Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anafupisha ziara yake barani Afrika ili kuweza kurejea nyumbani na kushughulikia masuala ya dharura, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini. Naibu waziri wa mambo ya nje Steve Goldstein amesema kwamba Tillerson anafupisha kwa siku moja ziara yake baada ya kukutana na wakuu wa mataifa ya Chad na Nigeria. Wakati mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani akiwa huko barani Afrika, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba amekubali mwaliko wa mazungumzo ya ana kwa ana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ifikapo mwezi Mei. Hakuna mipango maalum iliyopangwa. Mshauri wa usalama wa taifa wa Korea Kusini Chung Ying-yong leo Jumatatu aliisifia China kwa kuchukua jukumu muhimu katika kusaidia kushinikiza Korea Kaskazini kuelekea mazungumzo mapya ya kuangamiza silaha za nyuklia. Mkutano wa Chung na mshauri wa cheo cha juu wa sera za kigeni wa China Yang Jiechi unafuatia tangazo la wiki iliyopita la mkutano uliopangwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Yang alielezea msimamo wa China wa kuona kusitishwa kutengenezwa silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea na kutatua matatizo kupitia mashauriano. Maafisa wa Marekani waliapa jana Jumapili hawatatoa ridhaa yeyote kwa Korea Kaskazini kabla mkutano wa kilele, na wataendelea kuishinikiza Korea Kaskazini. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hii leo kwamba anasubiri uamuzi wa mahakama kabla ya kufanya maamuzi ya iwapo atachukua hatua za kuongeza umri wa kununua bunduki, ingawa amesema kuwa hakuna uungaji mkono mkubwa wa kisiasa wa kufanya hivyo. Saa chache baada ya maafisa wa ikulu kupendekeza marekebisho kwenye sheria za umiliki wa bunduki kufuatia shambulizi la mwezi uliopita kwenye shule ya upili jimboni Florida ambapo watu 17 waliuawa, Rais Trump kupitia ujumbe wa Twitter alisema kuwa kutakuwa na sheria kali za kuangalia historia ya mnunuzi wa bunduki pamoja na kusitisha uzaji wa bunduki zenye uwezo wa kijeshi. Aliongeza kusema kuwa walimu kadhaa watapewa mafunzo maalum pamoja na kuruhusiwa kubeba bunduki zilizofichwa wakati wakiwa shuleni. Wabunge wa jimbo la Florida wiki iliyopita walipitisha sheria ya kupiga marufuku uzaji wa bunduki kwa mtu aliye chini ya umri wa miaka 21. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa atafanya mazungumzo na viongozi wa Ulaya kuhusu kuondolewa kwa ushuru unaoaminika kuumiza uchumi wa Marekani. Kupitia ujumbe wake wa Twitter, Rais Trump amesema kuwa waziri wake wa biashara Wilbur Ross anapanga kuzungumza na maafisa wa Ulaya kuhusu kile alichokiita ni ushuru pamoja na vizuizi vinavyotumika dhidi ya Marekani. Rais Trump amelalamikia ushuru unaotozwa wakulima na watengeneza bidhaa. Ulaya imetishia kutoza ushuru bidhaa kutoka Marekani baada ya Trump kupendekeza kuongeza ushuru wa chuma pamoja na aluminium zinazoingizwa nchini Marekani. Afisa wa biashara kutoka Ulaya Cecilia Malmstrom amesema masharti ya kibiashara yanayowekwa na Marekani yananuia kuwakandamiza. Moja ya makundi makuu ya uasi huko Syria mashariki mwa eneo la Ghouta inasema limefikia makubaliano na Russia ya kuwaondoa watu waliojeruhiwa kutoka eneo lililopo nje ya Damascus. Jaish al-Islam ilitangaza hatua hiyo leo ikisema iliwasiliana na Russia kupitia Umoja wa Mataifa ili kufikia makubaliano hayo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi, endeleeni kusikiliza matangazo haya. Sekunde chache kutoka hivi sasa mtakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa nami.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook popote pale ulipo katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia harakati na siasa za nchini Burundi, ambapo chama tawala cha nchini humo cha CNDD-FDD kimetangaza kumpatia Rais Pierre Nkurunziza uongozi wa milele, kama hivyo ambavyo mitandao, vyombo vingi vya habari vimeandika. Lakini vile vile katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutaangalia muendelezo wa siasa za Kenya mara baada ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kukutana wiki iliyopita. Ninayekaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Burundi, ambapo vyombo mbalimbali vya habari duniani kote leo vimekuja na ripoti iliyohusu chama tawala cha CNDD-FDD cha nchini Burundi, ambapo kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi limeandika kwamba mkutano mkuu wa chama tawala cha CNDD-FDD umemtangaza Rais Pierre Nkurunziza kuwa kiongozi wake wa maisha. Taarifa fupi ya chama cha CNDD-FDD imesema vikao vya chama vilivyofanyika kwa siku tatu mfululizo vililenga kuimarisha chama tawala na taasisi zake, na moja ya mambo walioona yanafaa ni kumwongezea hadhi ya kumpa cheo cha juu Rais Pierre Nkurunziza. Wajumbe wa mkutano huo walifikia uamuzi huo baada ya vikao vya chama vilivyofanyika katika eneo la Buye kaskazini mwa nchi, ambako ndiko alikozaliwa Rais Pierre Nkurunziza. Tangazo la chama hicho tawala limetolewa wakati Burundi inajiandaa kwa kura ya maoni kuhusu marekebisho ya katiba hapo mwezi Mei. Kati ya mambo mengi, katiba hiyo ikipitishwa itamwezesha Rais Nkurunziza kuwania urais mpaka mwaka wa 2034. Kwenye hafla na makundi ya utamaduni ya chama tawala, katibu mkuu wa CNDD Evariste Ndayishimiye aliutangazia umati azimio hilo alilolitaja kuwa ni muhimu mno katika uhai wa chama tawala. Wadadisi wengi wa siasa za Burundi wanaamini kuwa hatua hii ya chama tawala inakusudia kumaliza mapema mjadala wa mtetezi wa kiti cha urais kupitia chama hicho na kuonyesha mustakabali wa uongozi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020. Lakini pia uamuzi huo unapeleka ujumbe kwa wafuasi wa chama hicho, na hasa viongozi wenye nia pengine ya kuwania nafasi hiyo, na hivyo kujaribu kukiepusha chama tawala kuwa na mpasuko kama ilivyotokea mwaka wa 2015 kuhusu muhula wa rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza. Hapa ninaye mwenzangu Patrick na amefuatilia swala hili. Patrick, kwanza ukweli wewe hili swala liko vipi, uko vipi?
Naam, labda ni ulikuwa mtafuta idara labda.
Naam, haidala, lakini moja kwa moja tuanze.
Naona haiko kwenye live. Ni kwamba tu ulifanyika mkutano wa chama, na baadhi ya maamuzi yaliyochukuliwa ilikuwa ni kumtangaza Rais Nkurunziza kama kiongozi wa milele wa chama tawala cha CNDD-FDD. Na katibu mkuu wa chama hicho Evariste Ndayishimiye ameweza kueleza kwa nini wameamua kumpa cheo hicho Rais Nkurunziza. Wanamsifu kwamba ni shujaa, wanasema tangu yuko madarakani amefanya kazi nzuri, ameendeleza chama, ameendeleza nchi. Wao ndio msimamo wao. Sasa wanasema kwa kuweza kama vile kumpa pongezi au kushukuru kazi aliyoifanya, acha tumteue kama kiongozi wa milele wa chama. Lakini nyuma ya hapo kuna watu au wadadisi au wachunguzi wanasema kwamba kinyume na hatua hiyo ni ushawishi labda wa Nkurunziza kuweza kuendelea na mpango wake wa kubadili katiba. Unajua kuna kura ya maoni hapo mwezi Mei ya kubadili katiba ya Burundi ambayo inafanya kazi sasa, na kuweza kuweka katiba mpya, katiba yenyewe ambayo ilitayarishwa ukiitizama ni kama vile na muongezea nguvu Rais Nkurunziza. Pia wachunguzi wanasema kwamba hii ni Nkurunziza kutarisha uwanja ili asiwe na upinzani wowote, ikiwa ni ndani ya chama au nje ya chama.
Sasa Patrick, tukiangalia hiki chama cha CNDD-FDD katika siku za huko nyuma, kuna ishara yoyote, kiongozi yoyote yule ambaye alikuwa na kiongoza chama hiki kutaka kufanya jambo hili, na pengine katiba ya chama chenyewe ilikuwa inaonekana ni katiba ya namna gani kwa historia ya siasa za Burundi, historia ya chama hiki?
Kwa historia ya chama kilichoundwa mwaka 2004 baada ya kusitisha mapigano, sababu unajua chama hiki kilikuwa kwanza maguguni, kikapigana na serikali za mpito za wakati huo, na baadaye kikasajiliwa kama chama cha siasa. Katiba ilikuwepo wakati huo, akiongoza Hussein Rajabu ambaye ndiye alikuwa katibu mkuu wa chama. Ilikuwa inazungumzia kwamba ikifika uchaguzi itakuwa na kupishana upande wa wagombea. Mfano, wakianza mgombea kwenye muhula wa miaka mitano, baada ya muhula huo kumalizika anakuja mgombea mwingine. Yaani chama kinachagua mgombea alafu kinampeleka kwenye baraza linaloitwa baraza la wazee wa busara. Na tukirudi nyuma kidogo, Nkurunziza mwenyewe alikuwa ndio mwenyekiti wa baraza hilo la wazee wa busara. Na baraza hilo ndio lilikuwa na maamuzi ya mwisho ikifikia upande wa kumteua mgombea wa chama. Sasa hivi unasikia kwamba ni nguvu zaidi amepata, sio tu mwenyekiti wa baraza la wazee wa busara wa chama cha CNDD-FDD, hivi sasa ni ana cheo kikuu cha kiongozi wa milele. Yaani ndio ilikuwa katiba ya chama inazungumza hivyo kwamba muhula ukipita anakuja mwingine, asibaki tu ndio mgombea, lakini hayo yote hakuweza kutekelezwa.
Na tukiangalia swala hili, manake limekuja katika muda ambapo Burundi chini ya utawala wa Rais Pierre Nkurunziza, ambaye ndiye sasa, kwa mujibu wa vyombo vya habari ambavyo vimeeleza habari hii, ni kwamba vimemtangaza kuwa kiongozi wa maisha. Nchi ya Burundi sasa hivi iko katika mwelekeo wa kubadilisha katiba yake hapo mwezi Mei. Tukiangalia hii katiba ambayo inapendekezwa na pengine itapitishwa na kuwa katiba mpya ya Burundi, inazungumza nini? Kuna kitu gani ambacho kina uhusiano wa moja kwa moja na hili tukio ambalo limetangazwa?
Kuna uhusiano wa kuipeleka katiba mpya kwenye kura ya maoni, sababu katiba iliyoko ambayo inafanya kazi, katiba iliyochaguliwa mwaka 2005 na ndipo Rais Nkurunziza akachaguliwa na bunge na seneti kuwa kiongozi wa Burundi baada ya uchaguzi, ilikuwa inazungumzia mambo ya kuto hukumu au kutotawala zaidi ya mihula miwili. Sababu katiba ya Burundi ambayo inafanya kazi imetengenezwa kwa kuheshimisha makubaliano ya amani ya Arusha ambayo ilipatikana baada ya mazungumzo ya miaka mingi. Na makubaliano hayo ya Arusha yamezungumzia wazi kwamba baada ya kuchunguza kiini cha mizozo nchini Burundi ni watu kusalia madarakani kwa muda mrefu. Makubaliano ya Kaunda yao yakatayarisha vipengele fulani ambavyo viliingizwa kwenye katiba ambayo inafanya kazi kwamba tangu hivi sasa, tangu mwaka wa 2000, hakuna rais anayeruhusiwa kuongoza zaidi ya miaka 10, yani mihula miwili ya miaka mitano. Sasa mwaka 2015 hii ilikuwa ni pingamizi kwa Rais Nkurunziza, hakuweza kufanya jambo hilo. Na baada ya kuona kwamba imeleta matatizo, ndio akatayarisha mbinu zingine za kusema iletwe katiba mpya, ili haya mambo ya mihula ya nini yaondolewe. Na katiba ambayo itapelekwa kwenye kura ya maoni mwezi Mei inaondoa mambo ya kumziwia rais kugombea zaidi ya mihula miwili. Na jambo lingine, imeondoa kipindi cha muhula mmoja kutoka kwenye miaka mitano na kwenda kwenye miaka saba. Hii inamaanisha kwamba katiba hii ikipita, na hivi Rais Nkurunziza tayari amesha, ni kama vile amepewa tikiti na chama chake kuwa mgombea pekee, hata kuwa na mpinzani upande wa chama madarakani. Kwa hiyo ikipita hapo mwezi Mei ile rasimu ya katiba, Nkurunziza anagombea mwaka 2020, na hivyo kuanzia hapo wanaanza kuhesabu miaka misaba, sababu ndio katiba mpya inazungumza. Na tangu 2020 miaka misaba ya uongozi anakwenda hadi 2027. Na 2027, sababu hakuna tena pingamizi, anaongeza muhula mwingine wa pili wa miaka 7, sasa kwa hiyo anaendelea mpaka 2034. Sasa kwa hiyo kuna uhusiano tu, na hili lilifanyika hapo mwishoni mwa juma kwa kumteua kama kiongozi wa maisha wa chama madarakani.
Lakini kwa mazingira ya Burundi hivi sasa, kile ambacho kimefanyika, kuna namna yoyote ile ambayo inaonesha upinzani, hata kama maamuzi haya yamefanyika ndani ya chama tawala, upinzani wenyewe ni nini hasa ambacho unakiona, unakieleza?
Upinzani unalani jambo, unakosoa zaidi jambo hilo, lakini upinzani mwenyewe, wapinzani wengi zaidi hivi wako uhamishoni tangu 2015. Wapinzani yani wali kama vile unajua, baada ya jaribio la kutaka kumpindua Nkurunziza palikuwepo na kuzima jaribio hilo na kuanza kuwakamata wapinzani wengi na wengine kuwatia ndani. Sasa kwa hiyo wapinzani wengi wako nje ya Burundi. Upinzani ambao uko ndani ya Burundi, upinzani ambao hauna nguvu, sababu upinzani huo unachunguzwa kwa kile ambacho unakitangaza au kwa kile ambacho unakifanya. Hawawezi kwenda kuonana na wafuasi, kama vile mfano Rais Nkurunziza alipoanzisha kampeni ya kuipigia debe hii rasimu ya katiba mpya, ameonya kwamba yule ambaye atafundisha kutoichagua katiba atachukuliwa hatua kali. Na ndio maana mfano upande wa Agathon Rwasa, yeye hakubaliana na jambo hilo, na kila mara wafuasi wake wanakamatwa wakishtumiwa kwamba wanafunza raia kupinga katiba hiyo mpya. Sasa kwa hiyo upinzani walali ni kweli, kama mfano upande wa wanaharakati wa haki za binadamu, wapinzani walio ndani walio nje wanasema hii ni kuivunja katiba tuliyoko, hii ni yani kuyazika kabisa makubaliano ya amani ambayo yaliweza kuweka hii mikakati ya kutohukumu zaidi ya mihula miwili. Hii ni kumpa nguvu Rais Nkurunziza. Hata wengine wameanza kutaja kwamba mfano nimesoma leo mwanaharakati mmoja ambaye ameandika kwenye ukuta wake wa kwenye mtandao wake wa Facebook. Mwanaharakati huyo anatambulika sababu alisimamia maandamano ya kupinga muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza hapo 2015. Ameandika, hii ni wazi kwamba Burundi inaingia kwenye utawala wa kidikteta. Yeye anasema kwamba Nkurunziza mwenendo anaochukua ni kama ule wa zama zaidi ya Mindada. Unakumbuka Idi Amin Dada wakati alikuwa anaiongoza Uganda akajitangaza kwamba yeye ni rais wa maisha, kwamba yeye ni mfalme wa wafalme.
Sasa kwa mazingira ambayo yapo ya Burundi, nini hasa ambacho kinaweza kikatokea? Ni kwamba Rais Pierre Nkurunziza atafanikiwa kuiongoza Burundi katika hali hii ndani ya chama chake ambacho tayari kimempa nafasi ya kuwa kiongozi wake kwa muda ambao usiojulikana, wakati vile vile katiba itakuwa inaonesha mazingira ya kuruhusu? Je, kwa hali hii kuna utulivu ndani ya Burundi kwa siku zijazo, unaonaje?
Utulivu siamini, sababu unajua Burundi tangu 2015 iko katika machafuko au mgogoro wa kisiasa. Unajua kuna wakimbizi wengi, wengine wamekufa. Sa kwa hiyo ni kama vile tu hali itaendelea kuwa hivyo. Ni kweli upinzani hautakuwa na nguvu zaidi za kuweza kusimamisha jambo hili, lakini kuna wasiwasi kwamba huenda hata upande wa chama tawala wakajitokeza watu kama ilivyotokea mwaka 2015 wakapinga jambo hili, sababu wanasema haiwezekani chama iwe ni mtu mmoja kila mara. Sababu kuna wengine wamesema lazima waheshimu ile katiba ya chama ya zamani, kwamba watu wapishane kwenye uongozi. Bila shaka na upande wa jamii ya kimataifa, Burundi mpaka leo iko chini ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya ambaye ni mfadhili mkuu wa Burundi. Na ukiona kabisa vikwazo hivyo vimeleta athari kubwa. Uchumi wa Burundi umeporomoka, umedidimia. Sarafu ya Burundi imeshuka thamani. Unajua msaada huo wa Umoja wa Ulaya ulikuwa unaisaidia nchi ya Burundi kuweza kupata sarafu za kigeni. Burundi inaishi kwa kuuza kahawa na chai tu, na mapato ya kahawa na chai tu hayawezi kutosheleza kuweza kuendeleza nchi hiyo. Vile vile viwanda vya Burundi ni viwanda ambavyo haviendelei. Hali ya viwanda bado ni hali ambayo si ya kuridhisha. Kwa hiyo tu siamini kwamba jambo hili litaweza kumwezesha Rais Nkurunziza kuiweka nchi ya Burundi katika hali ya utulivu. Na pia kuna wapinzani wamekwisha jitangaza kwamba wako tayari ku mpiga vita Rais Nkurunziza wakitumia mtutu wa bunduki, si kazi hao wote wataanza kujiandaa na kuweza sasa kuweka nguvu pamoja na kuweza kumpiga vita Rais Nkurunziza? Ukichanganisha mambo hayo yote ni kwamba tu hali kuwa tulivu, siamini kwamba inaweza kuwa tulivu. Kutakuwa tu kila mara mizozo, japokuwa hakuna upinzani ule ambao unaonekana wa kuweza kumsimamisha Rais Nkurunziza, lakini patakuwepo tu na hali ambayo sio ya kuwa hali ya usalama.
Na tukiangalia vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya ulinzi na usalama, bunge, ni nini hasa ambacho inaonyesha kuashiria, kwa sababu masuala haya, japokuwa hili ni jambo la ndani ya chama cha siasa, lakini bado kuna swala lingine ambalo linahusu katiba ambalo wananchi wa Burundi ndio wana wajibu wa kuamua, lakini chama ni wanachama tu wa CNDD-FDD, lakini kwa muungano wake na kwa kushahibiana haya masuala, vyombo vya usalama vinazungumza nini mpaka wakati huu?
Katiba inasema kwamba vyombo vya usalama havijihusishi na masuala ya siasa. Ushawishi ambao ulikuwa na vyombo vya usalama hapo zama za kale au za zamani, hivi sasa haupo. Lakini pamoja na hivyo, ukiona leo Rais Nkurunziza ni kwamba yeye ndio, katiba inasema yeye ndio kamanda mkuu wa majeshi. Kamanda mkuu wa majeshi na polisi. Yeye ndio mkuu wa sheria nchini Burundi. Sasa kwa hiyo katiba inampa hizo nguvu zote. Na yeye tangu jaribio la kutaka kumuondoa madarakani kukwama hapo 2015, ameweza kuongeza nguvu zaidi na kuweka upande wa nyazifa, upande wa jeshi, watu ambao wanamtii. Sasa kwa hiyo upande wa jeshi ni kama vile ana control. Labda itokee jambo lingine. Vile vile nimesema upande wa chama tawala ni hivyo hivyo. Na pia tukirudi nyuma, nimeona kuna mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye ni Mbeleji, ni muhadhiri wa chuo kikuu huko Belgiji, ameweza kuandika kwamba hata kwamba rasimu hiyo itapasishwa kwenye kura ya maoni, itabidi irejeshwe kwenye bunge na seneti ili waweze kuidhinisha jambo hilo. Lakini inavyoonekana leo, nguvu ambazo Nkurunziza amepewa upande wa chama na upande wa bunge na seneti, wana memba wengi au wabunge na wanaseneta ni kutoka chama madarakani. Siamini kwamba hata mfano katiba hiyo mpya ikipasishwa upande wa kura ya maoni, ikipelekwa upande wa bunge, itaweza kusimama au isipite, japokuwa kuna wapinzani mfano kina Agaton Gwasa na wabunge. Lakini ameweza kuweka mikakati ya kuwa na kura za kutosha ili mpango wote ambao atataka utekelezwe utekelezwe, sababu hapo mbele kulikuwa na hesabu fulani ili sheria iweze kupita. Lakini hivi sasa ikipatikana tu 50% na kura moja, sheria inapita.
Naam, sasa tukiendelea kuangalia swala hili, manake hata China nayo imepitisha sheria ambayo inampa mamlaka Rais Xi Jinping kuwa kiongozi kwa muda ambao usifahamika ndani ya chama chake. Lakini tukiendelea kubaki hapa hapa Burundi, kwa kuangalia hili swala, manake limeshtusha watu wengi kwelikweli ndani ya chama kwa siku za nyuma. Je, kumeonekana ama Rais Nkurunziza alionyesha nia hii ya kutaka pengine kuleta mapinduzi haya? Manake hii inaweza kusema kwamba sio yeye alolazimisha, bali ni wanachama ndio wameridhia. Lakini siku za nyuma, kwa hali jinsi ilivyo, kulikuwa kuna ishara yoyote ya hili kutokea?
Yeye Rais Nkurunziza alipoanza hata harakati za kuweza kuiunda katiba mpya upande wa serikali, alizungumza kwamba jambo lilotokea mwaka 2015 limeweza kukiweka chama cha CNDD-FDD hatarini, sababu kuna baadhi ya wanamemba ambao walikuwa na ushawishi mkubwa waliweza kupinga asiwanii muhula wa tatu. Sasa kwa hiyo hili jambo hili lisitokee tena, ndio akaanza kuweka hii mipango na mikakati ya kusema rais anapoteuliwa, anapochaguliwa, analeta sera na anaongoza pasipokuwa na matatizo. Yeye anasema kwamba huu ndio mfumo ambao unamruhusu rais kuongoza vizuri bila kuwa na matatizo yoyote, na ndio maana kaweka hivi vidhingiti ka tayarisha uwanja kusema kwamba ameiga mfano wa China au nini. Hili ni jambo naona kwamba Rais Nkurunziza, japokuwa 2015 katangaza kwamba ni mhula wake wa mwisho, hatogombea tena, ametoa tangazo hilo kwenye vyombo vya habari, lakini inaonekana kwamba ana nia ya kusalia muda mrefu madarakani, sababu amebadili mambo mengi sana ambayo alikuwa anafanya Burundi isalie kwenye njia ya demokrasia, pawe na ile anasema demokrasia ya uelewano kati ya vyama, kati ya makabila. Hili analitoa hatua kwa hatua. Mambo mengi sana alikuwa amewekwa kwenye mkataba wa Arusha, Rais Nkurunziza anajitahidi kuyavunja polepole ili awe na nguvu zaidi za kuweza kutawala bila shida. Na nikufahamishe mfano, hiyo katiba mpya, hiyo rasimu mpya ya katiba ambayo itapelekwa kwenye kura ya maoni, kuna kipengele ambacho kinazungumzia utawala wa kifalme. Anasema iwapo Burundi itapendelea kurejea kwenye utawala wa kifalme, basi itapelekwa katiba kwenye kura ya maoni na wananchi waamue. Na wananchi wakiamua, unajua tena njoo hivyo, mtu akishaweka njia za kusema kila anachotaka kipite, siku ataamua kurejesha Burundi kwenye utawala wa kifalme, atafanya hivyo hivyo kama anavyofanya hivi kuweza kubadili katiba.
Sasa tukiangalia hili swala la kutaka kuweka vipengele ndani ya hiyo rasimu ya katiba ambayo kama itapigiwa kura na wananchi wa Burundi, basi ndio itakuwa sheria mama ya nchi ya Burundi. Kwa mazingira yaliyopo, hili swala la kuwa nchi ya kifalme inawezekana kweli?
Sidhani kwamba itawezekana. Lakini unajua wanasiasa au mtu akishaona kwamba analolifanya linawezekana, kama mfano akipasisha hii katiba mpya akiona imepita, huenda akajitahidi na kuweza sababu kama hivi mfano ameanza mikutano ya kutembelea wananchi mikoani. Ni mikutano ambayo anasema ni ya kuwafunza wananchi au kuwashawishi au kuwahimiza wawe wazalendo zaidi. Kila katika mikutano hiyo, japokuwa inafanyika katika hali ya faraha, matokeo ni kwamba anawahimiza, anazungumzia utawala wa kifalme namna ulivyokuwa utawala mzuri, sababu wafalme kulikuwepo, hakuna migawanyiko ya kikabila, kulikuwa hakuna mambo ya vurugu za kisiasa. Utawala wa kifalme umeweza kuiweka nchi ya Burundi kwenye usalama, na kulikuwa hakuna nchi za kigeni au wakoloni kuingilia kati. Sasa kwa hiyo unaona, kwa mfano analizungumzia hilo, huenda labda siku moja akaamua akasema hacha mimi niwe mfalme wa Burundi, anaweza kafanya hivyo.
Lakini tukiwa tunakamilisha swala hili, manake tulikuwa tunataka vile vile twende nchini Kenya, kwa bahati mbaya tunaona mawasiliano si mazuri sana kuweza kuwapata wenzetu wa nchini Kenya. Tukikamilisha kipindi hiki cha kundani kwa siku hii ya leo, hawa wanachama wa chama hiki cha CNDD-FDD, je, wao wanaonekana kwamba wamefurahia jambo hili, wanalishukulia la kawaida, au kwa sababu ni mtu ambaye ana nguvu, rais wa nchi ni taasisi yenye nguvu sana, wengi wakaona bwana bora hili liwe kama vile ambavyo linatakiwa kuwa?
Kuna wale ambao wameridhia. Unajua kwenye siasa kuna ule ambao anasema mimi ninanufaika, labda Rais Nkurunziza akiendelea kuwa kiongozi mimi nitanufaika. Na pia upande wa wanachama wa chini, hasa upande wa vijana, wale vijana ambao wanaitwa ni Imbonerakure, wameweza kupewa ushawishi mkubwa au mafunzo makubwa kwamba Rais Nkurunziza ndiye mtawala bora. Unajua tena tusisahau kwamba mambo ya ukabila yanaingilia zaidi nchini Burundi. Mafunzo ambayo yanatolewa mfano chini chini au underground, hajapokuwa hayazungumziwi hadharani, wanazungumzia mambo ya ukabila. Mfano wanasema Rais Nkurunziza ni kiongozi Muhutu ambaye amepatikana kaongoza bila kuwa na matatizo tangu 2015, japokuwa kulikuwa na hilo jaribio la kuweza kumpindua. Sasa kuna kuwa ile ya kuwafunza watu ambao waliguswa zaidi na mizozo kikabila miaka iliyopita, kuambia kwamba hivi mtakuwa watu ambao wa maendeleo, kutakuwa na utulivu upande wenu sababu mmepata kiongozi kutoka kabila lenu. Haya mafunzo yanatolewa underground, na ndio maana upande wa chama tawala kuna watu ambao wameweza kuyakubali mafunzo kama hayo. Wanasema sisi la muhimu ni kuwa tuna kiongozi kutoka kabila letu. Tukiwa na kiongozi kutoka kabila letu, basi hatuna wasiwasi. Ule utawala wa zamani wa kijeshi, ambao jeshi lilikuwa linaundwa zaidi na kabila kutoka kabila la Watutsi, hivi hawa tumewadhibiti, hawatarudi tena. Kuna watu wanakubali jambo kama hili.
Asante sana Patrick Nduwimana, mwenzangu hapa. Tulikuwa tukiangalia swala hili na tulikuahidi kwamba tungeangalia siasa za Kenya vile vile, lakini kutokana na sababu za kiufundi tunaomba radhi kwa kuto kuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Lakini kipindi cha Kwa Undani kitarejea tena kesho katika muda kama wa leo. Kwa hiyo basi nakusihi uwe nasi hapo kesho. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya tunakuambia shukrani sana kwa kuwa nasi.
Enjoy the show.